Labdien, godātie kolēģi! Es vēlos jūs sveikt Latvplēšdienā un aicinu turpināt skatīt darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu medījumu likumā, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Duklavam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumu medību likumā, reģistra numurs 1.0.27.13. Tātad likumprojekts sagatavots uz trešo lasījumu. Komisijā esam saņemuši trešas priekšlikumus. Pirmās priekšlikums ir no deputāta viena Mārtiņa Šteina un Dacis Rukšānis Čipčinskas. Viņi ierosina papildāt likuma pirmo pantu ar jaunu 16. Pantu šādā redakcijā. Tas attiecās uz dienas tumšais laiks, tiek definēts, ka ir laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izrušanai. Nu, komisija uzskatīja, ka tas tāds ļoti plūstošs pieciens un uzskatīja, ka ir vajadzīga precīzāk definīcija, bet daļēji šo priekšlikumu atbalstīja un iekļāva komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 2. Tātad lūdzu, pieņemiet lēmumu, iesaku neatbalstīt, un tad pāriesim pie komisijas priekšlikumu.
Jā, paldies. Deputāti neiebilst, deputāti piekrīt.
Paldies. Un kā jau minēju, otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur šī definīcija skan sekojoši. Dienakts tumšais laiks, laika posms, kas sākas 2 stundas pēc saulrieta un beidzas 2 stundas pirms saulēta, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputātu Evijas Papulis un Kaspara Girģena priekšlikums. Attiecās ir paplašināts nedaudz jau esošais priekšlikums attiecībā uz nacionālajiem parkiem, rezervātiem. Nu, šis priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundzes, arī izmantojot iespēju, faktiski gribu sveikt mūs arī mūsu noteikti Eiropas Savienības sadraudzības valsti Poliju arī šīs valsts neatkarības dienā, un, protams, arī Latvijas dienā. Tam nav sakara, protams, ar medību likumu un tomēr. Trešais un ceturtais priekšlikums ir veidoti sadarbībā ar dabas aizsardzības draugiem, un faktiski šo priekšlikumu mērķis ir no tādiem diviem aspektiem vērtējams. Pirmais ir pievērst varam, ja vidas aizsardzības ministrijas uzmanību, dabas aizsardzības jautājumiem un būt noteiktākiem šajos aspektos, zināmā mērā sadarbojoties, protams, ar zemkopības ministriju un tomēr, lai dabas aizsardzības jautājumi nav skatām tikai vienpusēji no zemkopības ministrijas puses. Līdz ar to mūsu priekšlikums otrkārt ir vērsts uz to, ka mēs vēršam uzmanību, ka ir attiecīgi dabas aizsardzības aspektā teritorijas, par kurām var īpaši runāt arī medību likuma kontekstā, un tie ir dabas nacionālie parki un dabas rezervāti, arī runājot par Ķemeru nacionālo parku. Līdz ar to mēs aicinām tomēr izsvērt iespēju likuma kontekstā kā atrunāt īpašu aizsardzību dabas nacionālajos parkos un rezervātos, kas ir saistīti ar dzīvnieku medīšanu. Līdz ar to aicinu atbalstīt gan trešo, gan ceturto priekšlikumu un līdztekus atkārtoju, ka vēršam uzmanību, ka varam ir arī dabas aizsardzības funkcija un aicinam arvien vairāk pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Komisijā bija diskusija par šo. Mēs cerējām, ka dabas aizsardzības cilvēki atradīs iespēju kompromisu ar izcinājumiem ar medniekiem. Nu, jāsaka, ka, ja noraidīšu šos divus priekšlikumus, tad šis kompromiss netiks meklēts, bet es nezaudēju cerību, ka uzsāktās diskusijas par dabas aizsardzības jautājumiem rezervātos un nacionālajos parkos turpināsies. Bija arī diskusija par zaļo kursu, un jāsaka, ka šis, neskatoties varbūt uz industrializācijas jautājumiem, šis ir Eiropas Savienības zaļā kursa jautājums, un agri vai vēlu arī tiem, kas rūpējas par zemkopības ministrijas noteiktajiem nosacījumiem medniecības jomā, būs jānonāk pie secinājumiem, pie kompromisu meklējumiem, lai atbalstītu dabas aizsardzību nacionālajos parkos un rezervātos. Aicinu atbalstīt gan trešo, gan ceturto priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Dukalkungs lūdzu komisijas vārdā.
Nu, es jau pastāstīju, Papulis kundze arī pastāstīja šo viedokli. Tiešām diskusijas bija, arī tikāmies ar pārstāvjiem no Piemēru parka un izrunājām šos jautājumus. Nu, gribu tikai piebilst, ka jau šobrīd, kā mēs visi noskaidrojām, piedaloties arī zemkopības ministrijas atbildīgiem darbiniekiem mežu nozarē, ka ir iespējas jau šobrīd visu to darīt un regulēt, nu, vienkārši tas ir jādara, jāraksta šie noteikti. Tā kā, nu, mēs komisijā izvērtējām un uzskatām, ka tādas tiesības ir, un tāpēc arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim par trešo deputātus Papulis un Jirgena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 42 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais priekšlikums ir deputāta Evijas Papulis un Kaspari Girdena priekšlikums. Arī attiecās uz īpaši aizsargājumām dabas teritorijām līdzīgs trešajam priekšlikumam. Arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Jā, sēdz vadītājs kundze un kolēģi. Šis priekšlikums, man jāatzīmē, ja tiktu iesniegts no pozīcijas puses, visticamāk tiktu ņemts vērā, jo arī komisijas debatēs parādījās faktiski juristu un arī, zināmā mērā, ministriju pārstāvju teiktais, ka jā, šāda tipa šā brīža likumā esošais formulējums neietver, piemēram, putnu medību nosacījums un vairākas citas lietas. Līdz ar to šo es aicinātu atbalstīt gan tādēļ, ka tas būtu tehnisks labojums, tātad vispārīgāka frāze, un tas nosacījumi tiktu attiecināt ne tikai uz zīdītājiem, bet piemēram arī uz putniem, kas tikai uzlabotu likuma un likumdevēja darba kvalitāti, bet tai pašā laikā atkārtoju, ka jebkurā gadījumā aicināšu atgriezties pie diskusijām pār dabas aizsardzības jautājumiem, striktāk nosakot to, tā skaitā arī likuma un tā skaitā arī attiecīgi ministra kabineta noteikumu darbību dabas nacionālajos parkos un rezervātos. Tā kā faktiski šoreiz, lai arī komisijā šis priekšlikums tika norādīts, aicinu Saeimu un kolēģis paskatīties tiešām uz priekšlikuma būtību, izprotot, ka tā ir juridiski precīzāka definēta norma, neizslēdzot kādu no faunas dažādības elementiem. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Dukalkungs, vai komentēsiet, lūdzu?
Nu, es varu tikai komentēt, ka tiešām arī par šo konkrēto priekšlikumu bija diskusijas, un arī Papulis kundze piedalījās šīs diskusijās. Nu, mēs sapratām, un es varu atbalstīt Papulis kundzes teikto, ka šeit uz priekšdienām atgriežoties pie, varbūt, šī likuma vai kāda cita likuma, kas saistīts ar dabas aizsardzības jautājumiem, diskusija ir nepieciešama un vērā ņemama, bet attiecībā uz šo konkrēto priekšlikumu. Šeit vienkārši Papulis kundze nepateica, ka šeit tiek paplašināts, nav jau tik vienkārši, kā viņi minēja, tikai par putniem. Šeit tiek paplašināts vispār par aizliegumiem medīt un nosaka tātad aizsargājumās teritorijās atkal tas pats, kas iepriekšējā priekšlikumā, ka visu to noteiks attiecīgi dabas parka un teritorija administrācija. Nu, tādā veidā deputāti nebija gatavi atbalstīt šo priekšlikumu. To šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Papulis un Birģenu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 43 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk. Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka spēkā stāšanos 23. gada 1. augustā. Tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanās kārtību 22. Gada 1. aprīļa.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi seši ir izskatīti. Aicinu atbalstīt komisijas vārdā, aicinu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā grozījumus medību likumā. Paldies.
Paldies, Duklā kungs, par ziņojumu. Lūdzu, zvana. Balsosim par likuma projektu grozījumu medību likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 68, pret 2, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu administratīvā procesa likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Cienējamie kolēģi, trešajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā, numur 887.4.LP13, kurš tika izstrādāts, lai ieviestu e-lietu un administratīvā procesa likuma regulējumu padarīt piemērojumu elektronizētām procesam tiesā, kas ļaus administratīvam procesam tiesā kļūt vienkāršākam, ātrākam un līdz ar to arī efektīvākam. Juridiskajā komisijā tika izskatīti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē likumā lietotos terminus, proti vārdus personiskais skaitējums, aizstājot ar vārdiem nemantiskais skaitējums. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma 49. Panta 3. Daļā vārdus, turklāt termiņa neievērošana jau pati par sevi uzskatām par morālu kaitējumu šā likuma 92. Panta izpratnē. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, līdzīgā pirmais priekšlikums precizē likumā lietotos termiņus. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš 77. Pantā aizstāja vārdus, pārkāpjot šā likuma 297. Panta pirmajā daļā minētos apstākļus. Ar vārdiem, neievērojot šā likuma 297. Panta pirmajā daļā noteikto. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš izslēdz likuma 317. Panta 5. Daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz izslēgt administratīvā procesa likuma pārejas noteikumu 23. Punktu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš precizē likuma pārejas noteikumu 27. Punktu ar nosacījumu, ka līdz 2023. Gada 30. Novembrim tiesa nepiemēro šā likuma 112. pantu, izņemot, ja lietvedības kārtošana e-lietas formā ir iespējama un liederīga. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80, pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par konvenciju ar Eiropas Savienības dalībvalsts savstarpējo palīdzību krimināllietās, ko padomu pieņēma saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. Pantu, padomas deklarācija ar konvencijas 10. Panta 9. Daļu, apvienotās karalītes deklarācija par konvencijas 20. Pantu un konvencijas protokolu, ko padomu pieņēma saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. Pantu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā pārts deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatrī likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valsts sastarpējās palīdzības krimināla lietās, ko padēm pieņēma saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu, padomas deklarācija par konvencijas 10. pantu 9. daļu, apvienotās karalistes deklarācija par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padom pieņēma saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. pantu 2. lasījumā. Uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu numur 1122 šķērsvītra LP13. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 21. novembrim.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā vārds deputātei Kristai Baumanai. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi un kolēģis. Strādājam ar dokumentu numuru 1095 šķērsvītra LP13. Grozījumi likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Likumprojekta mērķis ir noteikt starptautisko līgumu, latviešu valodas tulkojumu tekstu precizēšanas procedūru. Ārlietu komisijā priekšlikumi netika saņemti un likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10 dienas, jeb 21. novembris.
Paldies, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. novembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Reinim Znotiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu numuru 1153 līdzsvītra LP13 un izskatām šo likumprojektu otrajā lasījumā. Budžeta komisija uz otro lasījumu saņēmas 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir ministra Gata Eglīša priekšlikums, kas papildina sociāli apdrošināt personu sarakstu ar nodarbinātības valsts aģentūrā organizētā pasākuma darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai dalībniekiem. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir arī ministra Eglīša priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējo un papildina 14. pantu ar nodarbinātības valsts aģentūras organizētā pasākuma darbam nepieciešamo iemaņu attīstība dalībniekiem. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas 14. pantā 3. daļu papildina ar vārdiem vai no intelektuālā īpašuma. Tātad tas parēdz papildināt pašnodarbināto kategoriju, kam jāmaksā lauksaimniecības ražošanas ienākumu vai ienākumu no intelektuālā īpašuma obligātās iemaksas 10% apmērā, pensiju apdrošināšanā par gadu un aprēķinē gada laikā brīvi izraucīto obligāto iemaksu objektu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam. Lūdzu.
Ļoti cienījamās kolēģis, augsti godātie kolēģi, vēlos pateikties budžeta komisijas deputātiem par izpratni un atbalstu veidojot un pieņemot trešo priekšlikumu un atbilstošu papildinājumus citos priekšlikumos, kas atbilst arī kultūras ministrijas pozīcijai. Trešajā priekšlikumā ietvērtais papildinājums nodrošinās iespēju pašnodarbinātajiem, kas saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma, obligātās iemaksas 10% apmērā pensiju apdrošināšanai veikt reizi gadā, nevis reizi ceturksnī. Šo priekšlikumu atbalsta kultūras nozare, jeb kā vienkāršiem vārdiem izteicās mūsu kolēģis Bikšs kungs, piemēram, telniekam lielas formas meistardarbs to ilgākā laikā nekā ceturksnī. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Debati slēdzu. Balsojums nav pieprasīts. Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir ministra Eglīša priekšlikums, kas paredz 19. Panta. Labo 19. pantu, tātad obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem papildināta 14. punktu. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais attiecīgi ir budžeta komisijas redakcionāli precizēts Eglīša kunga 4. priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums. Deputāti arī atbalsta piekto priekšlikumu.
Sestais priekšlikums, tātad ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas papildina tātad likumprojektu ar vārdiem vai no intelektuālā īpašuma, kas ir saistīts arī ar trešo budžeta komisijas priekšlikumu, kas jau iepriekš tika atbalstīts. Arī šis sestais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 7. priekšlikums papildina likumprojektu 9. panta ietvarā 23. panta divi daļu pēc vārdiem lauksaimniecības ražošanas ienākumu ar vārdiem vai ienākumu no intelektuālā īpašuma. Tad redakcionāls saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. priekšlikums ir labklājības ministra Eglīša priekšlikums, kas papildina likumprojektu 9. pantu šādā redakcijā. 9. pantu papildināt 26. pantu daļu 4. daļu šādā redakcijā. Pieprasījumu valsts pensijas pārreikināšanas sakarā apdrošināšanas iemaksas papildināšana pēc pensijas piešķiršanas pārreikināšanas personu var nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt pilnvarotās personas starpniecību. Atbalstīts komisijā attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, kolēģi, 9. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu 11. pantā iekļauto pārejas noteikumu 94. punktu pēc vārdiem lauksaimnieciskās ražošanas ienākumu ar vārdiem ar ienākumu no intelektuālā īpašuma. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši šo likumprojektu un aicinu arī Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 15 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 17. novembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. novembris. Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Lūdzu pieteikties deputātam Pimenovam, kurš izteica vēlmi runāt pie šī likumprojekta balsošanas motivāciju. Lūdzu pieteikties, Pimenov kungs. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Lūdzu.
Cienījamies deputāti, godētie deputāti. Sociāldemokratiskas partijas saskaņa frakcija ir balsojusi pret likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālu apdrošināšanu numuru 11.53/LP13 pieņemšanu otrajā lasījumā šādu apsvērumu dēļ. Likumprojekts izstrādās pamatojoties uz likumā par valsts sociālu apdrošināšanu pareizu notiekumu 85. punktu, ko mēs labi zinām, kas nosaka, ka ministra kabinets līdz šā gada 1. jūlijam izstrādā un iesniedz Saeimā likumprojektu par pašnodarbināto sociālu apdrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra. Tas bija Saeimas uzdevums ministra kabinetam, lai novērstu kritiku, kas par spēkā esošo likumu tika pausta tā pieņemšanas laika 2020. Gada novembrī un rastu pašnodarbināto personu sociālais aizsardzības risinājumus, vienlaikus saglabājot viņu motivāciju darbām un labprātīgai nodokļu maksāšanai. Un ko Saeima saņēma? Vienīgajam likumprojekta otrajā lasījumā atbalstīta grozījuma beneficiāri ir pašnodarbinātie, kas gūst ienākumus no laiksimnieciskas ražošanas vai no intelektuāla īpašuma. Viņam noteikti labvēlīgākie obligāta iemaksu aprēķina laika nosacījumi. Visiem pareijiem pašnodarbinātajiem valdība neatrada labāku risinājumu, kas saglabātu sociālās apdrošināšanas pasākumu sistēmu, kurā bija ieviesta uz periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, arī pēc 2022. gada 1. janvara un uz nenoteiktu laiku. Pārsvarā pašnodarbinātie ir tie, kas gandrīz visu savus apgrozījumus tērē nepieciešamām precēm un pakalpojumiem. Tie ir santehniķi, dzīvokļu, remonta veicēji, autoservisa meisteri, maiznieki, konditori, fotogrāfi, arī maizskolotāji un repetitori. Tie ir kosmetoloģi un skaistuma kopšana salonu meisteri, kuriem pandēmijas situācija pavisam nesokas. Šī nodokļu sistēma atstāja pašnodarbināto patēriņiem un uzkrājumiem ap 60% ienākumu. Turklāt, jo mazāki ir pašnodarbināto ienākumi, jo relatīvi lielāka ienākumu daļa ir obligāta sociāla iemaksa. Šādos apstākļos obligāta sociālās iemaksas kļūst nesamērīgi lielās. Valsts, ietvarot ap 40% ienākumu sociālajai iemaksai, aizbildinās, ka nodrošina sociālo aizsardzību. Patiesība ne valsts, bet pašiem pašnodarbinātie to nodrošina no savas naudas. Un kas labums no šīs aizsardzības nākotnē, ja nauda pārtikai, drēbēm un komunālajiem maksājumiem ir jātērē šodien? Tie ir tēriņi, kurus nevar atlikt. Nauda, kuru vajag tulīt. Nodokļu sistēmas reformas stumj pašnodarbinātos ēnu ekonomikā un liek doties emigrācijā. Izskatās, ka valsts neatzīst, ka pašnodarbinātie ir individuāli uzņēmēji. Par saviem līdzekļiem viņi nodrošina nepieciešamos ražošanas līdzekļus, nepieciešamo profesionālo vidi, savas profesionālas kvalifikācijas paaugstināšanu. Tikmēr salīdzinājumā ar privāto uzņēmumu īpašniekiem pašnodarbināto nodokļu sloks ir lielāks. Valdības nodokļu politika piespiež viņus kļūt par lētiem, algotiem darbiniekiem, darba spēku tirgu un iekļauties konkurence par darba vietām. Izskatamais likumprojekts ir tam aplicinājums. Tas sašaurina uzņēmēju darbības iespējas valstī, izskauž pašnodarbinātos kā sociāla šķira un tā veicina sociālo nevienlīdzību. Valdībai uzdotais mājas darbs nav izpildīts. Šādu likumprojektu Sociāldemokratiskās partijas saskaņa frakcija neatbalsta un balsoja pret. Es pateicos visiem, kas mani klausījās.
Debates slēdzu. Līdz ar to mēs esam izskatījuši 11. novembra otro sadaļu darba kārtībā. Darba kārtībā ir trešā sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojuma numuru 774, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā ziņo deputāts Juris Rancāns. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi, godātie klausītāji un skatītāji, kas sekošai Saeimas sēdē. Es gribētu visus sveikt šodien Lāčplēša dienā un aicināt atcerēties mūsu senču varoņdarbus un to solidaritāti, kas viņiem bija tā laika krīžu pārvarēšanā. Es aicinu visus mūs arī mobilizēties un solidarizēties, Covid krīzes pārvarēšanā, bet pārējot pie konkrētā lēmuma projekta, tātad, kā jūs zināt, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 9. novembra sēdē izskatīja ministru kabineta 2021. gada 3. novembra rīkojumu numuru 800 par grozījumiem izsludinātajā ārkārtas situācijā. Es kā parasti arī noziņošu par tādām būtiskākajām lietām, kas ir pamainītas ārkārtas situācijas rīkojumā. Tātad rīkojums precizē, ka pulcēšanās ierobežojumi 10 personām iekštelpās un 20 personām ārtelpās attiecas turpmāk arī uz vakcinētām personām. Pēc tam vakcinācijas aptveres palielināšanai ir noteikts, ka Nacionālajiem veselības dienestam pēc pašvaldības lūguma ir tiesības nodot personu datus, ar to domājot vārds, uzvārds un tālruņa numurs, par konkrētajā pašvaldībā deklarētajām, bet pret COVID-19 vēl joprojām nevakcinētajām personām vecumā no 60 gadiem, lai pašvaldībām būtu iespēja sazināties ar šīm personām un motivēt viņus veikt vakcinēšanos. Bez tam paredzēts, ka ārstniecības iestādēm, kas ir valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības, kuru pamatdarbības veids ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kuras sniedz stacionārās veselības pakalpojumus COVID-19 pacientiem, turpmāk atļauts organizēt brīvprātīgo darbu atbilstoši brīvprātīgā darba likumā noteiktajai kārtībai. Tāpat paredzēts, ka darba devējiem ir tiesības nosūtīt darbinieku uz to ārstniecības iestādi, kur viņa darbs ir visvairāk nepieciešams. Līdz ar to noteikti tas darba devēja ārstniecības iestādes vadītāja tiesības norīkot darbinieku pildīt darba pienākumus uz citu ārstniecības iestādi, kur šīs darbinieki būtu vairāk vajadzīgs. Noteikts arī, ka medicīniskais skābeklis un tā sistēmu instalācijas un apkopes darbi tiek iepirkti, piemērojot atsevišķas iepirkumu likuma izņēmumus, tomēr ilgākā laika periodā, protams, ka būs arī nepieciešams piemērot atklāto iepirkuma procedūru. Precizēt arī jautājumu par medicīnas personāla veselības pārbaudēm un noteikts, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests var veidot no ministru noteikumu prasībām atšķirības neatliekamās medicīnas palīdzības brigādes pacientu pārvēršanai uz sadarbības iestādēm. Bez tam rīkojumā arī tiek noteikts, ka par dienesta pienākumu izpildi paaugstinātas riska un slodzes apstākļos ārstniecības iestādē saistībā ar COVID-19 infekcijas slimības uzliesmojumu, tā seku novēršanu Nacionālā bruņoto spēku karavīram papildus mēnešu algai izmaksā piemaksas 100% apmērā no viņam noteiktās mēnešu algas. Savukārt zemesargiem, kur arī iesaistīti šajā slimnīca darbā, par katru šādu uzdevumu izpildes dienu izmaksā izpildes kompensācijām normatīvos, kompensācijas normatīvos aktos noteiktajā apmērā, to rezinot ar koeficientu 2. Ņemot vērā to, ka atbalsta sniegšanā iesaistīties zemesargi ir nodarbināti pie citiem darba devējiem un dienesta pienākumu zemesardzē veids brīvprātīgi, tad Nacionālajie bruņotie spēki paredz kompensēt darba devējiem izdevumus, kas radušies izmaksājot darbiniekiem atlīdzību, darba samaksu vai vidējo izpēļņu par darbinieka zemesarga atrašanos dienestu uzdevumu izpildē ārkārtējās situācijas pārvarēšanai. Šādā gadījumā, tātad, lai piedalītos dotajā uzdevumā, zemesargi nevar veikt savus ikdienus par darba pienākumus, kas rada apgrūtinājumu zemes ar darba devēju. Tātad, ja darba devējs darbiniekam nav sarobājis darba samaksu par šo laiku, bet viņam ir radušies darba izdevumi sakarā šī darbinieka aizvietošana, Nacionālajai bruņoties spēku kompensē šādas aizvietošanas saistītos izdevumus arī. Kopumā šāda tā veida izdevumus plānos finansēt no aizsardzības ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, tomēr, ja tie nav pietiekami, tad faktiskos izdevumus, ja nepārtešanas kompensē arī no līdzekļiem nekādīju. atkarībā no šiem tēmām. Runājot tālāk, tātad komisijā uzklausot visus šos te ministriju pārstāvjus, iestāžu pārstāvjus un tiesības sargātu biroja pārstāvi, šie te grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā tika atzīti par esošajā situācijā nepieciešamiem, samērīgiem un atbalstāmiem. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Rancankungs, vai jūs ziņojāt par rīkojumu numuru 774?
Tā, es ziņoju par rīkojumu numuru 800, kuru mēs skatījām 9. novembra sēdē. Tur acīm redzot būs kļūda 774. Tā ir, es atvainošos komisijas vārdā, tā ir iepriekšējais rīkojums, kas jau ticis ir skatīts. Tur būs mazliet sajaukti rīkojuma numuri.
Nu, man ziņo, ka šis vēl rīkojums nav skatīts. Vai jūs varētu noziņot par viņu 774. Vai arī es izsludinu 5 minūšu tehnisko pārtraukumu noskaidrot šo jautājumu. 5 minūšu tehniskais pārtraukums, lūdzu. Numurs 774, ar kuru grozīt 2021. gada 9. oktobra rīkojums numurs 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, tiešām ir notikusi kļūda. Es esmu pasteidzies, varbūt noziņojis par ātru un nav tieši tas rīkojums. Bet viņš tik un tā būs, 80. rīkojums arī jāleģimitē. Bet labi, es tātad noziņošu par šo te 774. rīkojumu. Tātad tas ir grozīts un papildināts šīs ārkārtas situācijas rīkojums ar ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumu, kurā ir papildināts ar pasākumiem tādējādi, ka sarkanajā režīmā realizējamo preču klāsts papildināts ar datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras pārdošanas iespējām, tā arī precizēti tirdzniecības pakalpojumu sniedzēju veidi. Tiek nostiprināts arī, ka tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās zaļajā režīmā tiek atsākta 15. novembrī. Bez tam tiek noteikts, ka attālināti iegādātās preces var izsniegt tikai ārtelpās. Rīkojumā precizēta arī pārvietošanās kārtība privātajos transporta līdzekļos dienesta pienākumu veikšanai sabiedrībai kritiski svarīgajās nozarēs, kā arī lai nokļūtu līdz darba vietai vai atgrieztos no tās darba devēja uzdevumā. Paredzēts, ka šajos gadījumos transporta līdzeklī var atrasties 3 personas, un arī vairāk par 3 personām, ja transporta līdzekļa aizpildījums nepārsniedz 50%. Papildus iepriekš noteiktajiem paredzētas pašvaldību tiesības lemt par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu vai faktiskās braukšanas maksas kompensēšanu noteiktām personu grupām, tātad konkrēti izlītojumiem, kuriem mācību procesas norisinās klātienē, personām, kas ir iesaistītas ārstniecības procesā, strādājošiem izglītības iestāžu darbiniekiem, personām, kas iesaistītas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, valsts un pašvaldību policijas darbiniekiem un amatpersonām. Precizēts, ka virsstundu darbs, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laika posmā no 22 līdz 15 līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiek kompensēts līdz šā gada 14. novembrim. Precizēja, ka pārvietošanās liegums ir no 20. Man šeit pārrakstīšanās kļūda, tātad no 20. līdz 15. Komisijā tātad šis rīkojums arī tika skatīts un tika atbalstīts, tāpēc aicinu atbalstīt šo rīkojumu.
Paldies, Rancankungs, par detalizētu skaidrojumu rīkojumu numuru 774. Sākam debatas vārds deputātam Viačeslavam Dambrovskim. Lūdzu.
Gudrītie kolēģi, Rancankungs, tas netiek daudz debates, cik man ir lūgums vai no Rancankungam vai no kādam kolēģiem, kas ir strādējuši atbildīgajai komisijai, paskaidrot šā laimuma tādu punktu, kurš regula to, kā cilvēki darbinieki pārvietosies, nu, cik var saprast, uz darbu un atpakaļ, kur vienlaikus var pārvietoties trīs personas, bet, ja lielākais transporta līdzeklis ir lielāks cilvēku skaits, līdz pat piecam personam, bet ar diviem nosacījumiem, kas, es citēju, atradoties transporta līdzeklī visiem jālieto maskas, ka arī jābūt nodrošinātai dabiskai vedināšanai. Nu, par maskam ir skaidrs, kas tad tiek domāts, ka jānodrošinā dabiska vedināšana. Ja es tad pareizi sapratu, tad automašīna vienīgais veids, ka tu var nodrošināt, ir atvert logus. Tā kā ārā kolēģi ir novembris, un ja mēs runājam par cilvēku vēšanu uz darbu un no darba, tas noteikti notiek vēl arī vai no agri no rīta vai no vēlu vakara, kur temperatūras ir jau tagad būs tuvu nulei. Un ko tad ārsti saka par braukšanu automašīna, iespējams ar ātrumu 90 km/h ar atvertiem logiem. Kāds tad būs efekts uz šo cilvēku veselību, kas atradīsies šajā automašīnā? Un nu, man lūgums paskaidrot šo konkrētu punktu. Paldies.
Pats deputātam Jānim Butānam, lūdzu.
Sveicināti, kolēģi. Atbildot Vjačeslavam Dombrovskim, es izstāstīšu nelielu atgadījumu no savas dzīves. Savulaik studējot augstskolā, tie bija 90. gadi, un toreiz vēl autobusi pasažieru pārdājumos nebija tik labi kā mūsdienās. Un braucot ziemā no augstskolas uz mājām, autobusam ziemā, vienkārši ne no šā, ne no tā izbira priekšējais stikls. Un ziniet, tas autobus turpināja braukt, un pasažieri vienkārši palika sēdēt savās vietās, un ziniet, nevienam nekas nenotika. Visi mēs izdzīvojām un pārdzīvojām to, ka autobus aizbrauc līdz galapunktam, neviens nenosauc. Un domājot, līdzīgi arī automašīnā, kur atver nelielu logu spraugu, nu, ir taču ārā rudens, vai tā arī būtu ziema, ir tak atbilstoši apģērbs, kādā saģērties, un lai nekas traks nenotiktu, bet gaisa ventilācija jau var nodrošināt nevis tikai atverot visus logus, bet pietiek atvērt kaut kādu noteiktu spraugu, pa kuru notiek šī ventilācija. Līdz ar to, manuprāt, šeit satraukumam nevajadzētu būt par to, ja cilvēks vien ir atbilstoši saģērbies, tad viss būs kārtībā. Paldies!
Turpinam debatu. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko, lūdzu.
Jā, kolēģi, Dombrovska kungs, droši vien šīs debates un arī jūsu uzdotājs, es tā saprotu, droši vien tas jautājums paliks retorisks, liecina par to kvalitāti, kādā tiek sagatavoti šie lēmuma projekti. Mēs to redzam, ka vienīgais skaidrojums no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra ir tātad atgadījums par autobusu, kuram notika tehniskas ķibeles, es domāju, tiešām neliecina par lēmumu pieņemšanas kvalitāti. Jo tieši tā, kā jūs arī norādījāt, ja gadījumā tiks apturēta automašīna, kurā būs cilvēki, kurā, es saprotu, nebūs pavērts lodziņš, tādējādi nodrošinot šo te dabisko ventilāciju, tas attiecīgi nozīmē to, ka personas pārkāpi šo te ministru kabineta rīkojumu. Par pārējām lietām, protams, mēs arī varam runāt. Paldies, kolēģi. Es aicinu neatbildēt.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim otro reizi. Lūdzu.
Jā, kolēģi, nu, paldies, protams, ka Butāna kungam par skaidrojumu. No kā esam sapratuši, ka satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, kopumā uzskata, ka autobusu var braukt bez priekšējā stikla, un visiem pasažieriem tas arī ziemaslaik, un visiem pasažieriem tas kopumā ir ok. Nav par ko uztraukties, labi, atstāsim šo interesantu stāstu, bet nu, šeit kolēģi arī, nu, labi, jautājums nav tikai par to, kā, piemēram, kā piemēram tāpat ir policija, varētu nodrošināt šo noteikumu ievērošanu, ja? Tad viņi kā? Viņi brauc un skatasies, vai tās automašīnas brauc ar atvertiem logiem, vai drusku atvertiem logiem, vai kādu atvertu spraugu, vai kas. Jo ir diezgan skaidrs, ka ja cilvēki šos noteikumus neievēros, tad nu, kaut kāds vairāk vai mazāk tipisks brauciens slēgtajiem logiem, dažiem cilvēkiem, ņemot vērā to, ka vīrus COVID izplatās kā aerozols, nu, tur nav nekādas starpības, vai cilvēkiem ir maskas vai nav maskas. Viņi, protams, ka visi būs inficēti apmēram kādā pusstundas laikā, pusstundu pietiks. Tā ir daudz lielāks jautājums kolēģi, ka vai valdība un koalīcija saprot, ka tie, kas pārslogu slimnīcas, ir pārsvarā cilvēki vecajos gados, pensionāri. Un viņi nebrauc parasti privātais automašīnas, viņi brauc sabiedriskajā transportā. Tad kā tāds sabiedriskajā transportā valdība arī uzskatā, ja nodrošināt tā dabiska vedināšana, tur vajag izņemt priekšējus logus, kā to iesaka būtumā, mums iespējams iesaka. Kā tad to notiek? Nu, kā jau teicu, retoriskie jautājumi.
Debates. Debats nav slēgtas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Paldies, kolēģi. Kā mēs esam secinājuši no šīm debatēm, acīm redzot, pārbaudošām institūcijām būtu nepieciešams izsniegt lineāli, lai viņi varētu pārbaudīt, cik centimetri logi ir atvērti braucošajās mašīnās. Paldies.
Debates slēdzu. Debats bija slēgts, es atvainojos. Lūdzu, komisijas vārdā Rancāna kungs skaidrojumu.
Jā, komisijas vārdā es gribēju teikt, ka es absolūti saprotu opozīcijas deputātu mēģinājumu interpretēt, piekasīties un mēģināt atrast kaut kādu sīkumu, no kā varētu mēģināt uzpūst nu, tādu lielu problēmu, kur patiesībā viņas nav. Komisijas vārdā gribētu atgādināt, ka lēmumu tieši vēlreiz nocitēt, tātad šiem te personām lietojot sejas maskas un nodrošinot dabisko vēdināšanu. Es nezinu, kāpēc kāds būs iedomājies, ka dabiskā vēdināšana nozīmēs absolūti 100% visu logu turēšanu vaļā nepārtraukti braucot uz 90 km/h. Es domāju, ka tas ir saprātīgas piemērošanas jautājums un šī te norma ir vērsta uz to, ka lai nebūtu pārāk ilgstoši šīs te automašīna nevēdināta, atrodoties vairākām šīm personām. Un ja nu gadījumā kāds tiešām tiks sodīts par to, ka kāds policists mēģinās ar lineālu mērīt un mēģinās interpretēt, cik tad tur jābūt ir vaļā kādam logam un tā tālāk, un tiks piemērot sods, aicinu ziņot par šo komisijai, tad mēs attiecīgi skatīsimies, vai samērīgi arī tiek piemēroti konkrētie sodi. Es gan stipri šaubos, ka kāds ir tik nesaprātīgs un tagad mēģinās katrai mašīnai mērīt un katru mašīnu apturēt un teikt, ka jums te loks nav vaļā. Diezin, vai tas tā būs. Un tā normas jēga ir tāda, ka ja jūs esat daudzi tajā transporta līdzeklī un ilgi braucat, nu izvēdiniet tik pa laikam šo te mašīnu ar dabisko vēdināšanu, attaisiet tos logus, pēc tam ieslēgsiet attiecīgi apkuri un sasildīsties. Nu neviens nav nesaprātīgs un nepiemēros tādā veidā, kā šobrīd opozīcija mēģina pasniegt šo te likumu. Tās būtu pilnīgi smuķības. Tā kā kolēģi aicina atbalstīt konkrēto komisijas sagatavoto lēmumu projektu, ar kuru tiek atbalstīti izsludinātie grozījumi ārkārtas situācijas rīkojumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2021. gada 27. oktobra rīkojumu numuru 774, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 51, pret 20 atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši 11. novembra pirmo attālināto ārkārtas sēdes darba kārtību un gribu jūs brīdināt un informēt, ka Saeimas prezidijs ir izsludinājis otro 11. novembra ārkārtas attālināto sēdi, kas ir ieplānot 15 minūtes pēc šīs sēdes beigām. Tas varētu būt 12.18 minūtēs. Lūdzu, paliekiet pie datoriem un lūdzu, sekojiet līdz lietvedības informācijai, ko jūs saņemsiet mobilajos telefonos. Vēl deputāta klātbūtnes reģistrācija, tā ir noslēgusies. 2021. gada 11. novembra 1. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.